skue er tændt. Godt.
Det er godt.
Yes.
Det er godt at være her sammen med jer. Skal vi lige bede sammen? Far, vi takker dig, fordi at du er her til stede sammen med os. Vi takker dig, fordi at Helligånd, vi kan stole på, at, at du virker med her, når vi forkynder dit ord her. Far, vi vil bare sige til dig, at vi er sultne efter dig. Her, vi længes efter mere af dig. Vi længes efter mere af din realitet i vores liv. Mere af dit rige i vores liv, her. Her, vi elsker din sandhed, her. Vi beder bare om, at du må hjælpe os mere ind i din sandhed, her. Hjælp os til at leve det mere ud, her. Det takker jeg dig for, Jesus. Jeg ved ikke, om du egentlig ved det, men jeg bliver sådan lige mindet om. I ved godt, når Bibelen taler om det her med, og når vi ved noget, det her med at have en kundskab, så et af de ord, som bliver brugt i grundsproget for det, det betyder faktisk ikke bare at vide noget, men det betyder, at det er noget, du har erfaret. Og tit sådan, når vi tænker på, hvad vi ved, sådan, så er det måske, fordi vi har gået på bibelskole i 2 år, eller vi læser også i bogen her, eller vi har læst en masse bøger, og sådan der, så ved vi noget. Jeg kender Gud, jeg ved, hvordan det der med Gud er, kender Guds rige, og hvordan det fungerer, og sådan noget. Men dybest set, når Bibelen taler om, at vi ved noget, så ved vi det først, når vi har erfaret det. Dybest set. Så alt, der har med Gud at gøre, alt, der har med Guds rige at gøre, det ved vi først, når vi har erfaret det. Og det er en sandhed. Man lavede på et tidspunkt en undersøgelse, hvor man spurgte børn i England. Man sagde til dem, te kan ikke gro i koldt klima. England har et koldt klima. Kan te gro i England? Så vil de jo logisk se, det ved I alle som svaret på, skulle jeg gå ud fra. Det er selvfølgelig, nej, det kan ikke gro i England. Det siger al logik. Det siger, det kan det ikke. Hvis man så stillede det samme spørgsmål ude i Østen, der tog man børn af samme alder, og så stillede man det samme spørgsmål. Te kan ikke gro i koldt klima. England har et koldt klima. Kan te gro i England? Så vil de her børn ude i Østen, det vil sige, det ved jeg ikke, jeg har aldrig været i England. Og det er inde i sådan en kulturel kontekst, Bibelen den er skrevet, hvor at viden, det ved du først, når du har erfaret det. Når du har oplevet det, når du har erfaret det med dine sanser, har du erfaret, at det er en sandhed, så ved du det. At du har hørt mig sige det her, den her formiddag, så ved du det ikke. Selvom du ved det, så ved du det ikke. Eller har du læst det i Bibelen, et eller andet skriftsted, du ved det ikke, før du har erfaret det. Ja. Der findes mennesker, der ved om frelsen. Der findes mennesker, der har studeret Bibelen og kan faktisk fortælle et luthersk frelsessyn, hvis det skulle være det. Eller kan fortælle om, hvordan Jesus døde på korset, for at mennesker kunne blive frelst. De ved det, men de ved det ikke. Hvorfor? Fordi de ikke er erfaret. De er ikke taget imod det. De er ikke erfaret, at Jesus blev deres frelser. Så at vi ved noget, det ved vi egentlig dybest set ikke. Bare fordi vi har læst en bog, eller vi har hørt om det, eller vi kan citere det. En eller anden prædikant. Vi ved det dybest set ikke, før vi har erfaret det, før vi lever det ud. Før du er kommet ind i den erfaring af, at det er en sandhed. Man kan sige, at vi har læst i Bibelen, at Gud er trofast. Er det ikke rigtigt? Vi synger det her. Men vi ved det ikke, før vi har erfaret, at Gud er trofast. Ja? Altså. Så sådan er det, når vi tænker på sådan, hvornår ved jeg egentlig noget? Sådan, når det kommer til Bibelen, når det kommer til Jesus, når det kommer til Gud, det ved jeg først, når jeg har erfaret det. Når jeg har omsat det til liv. Når jeg har taget det, jeg hører søndag formen af, søndag efter søndag efter søndag, når jeg hører de her livsforvandlende budskaber hver eneste søndag, så ved jeg det egentlig først, når jeg har taget det og bragt det ind i mit liv, praktiseret det, omsat det. Ikke ved, at jeg kan citere det, eller kan læse det i et hæfte, eller en bog, eller et eller andet, eller høre det på CD på MP3-afspillere her, når vi er færdige her, og I kan gå ind og finde det på jeres hjemmeside. Jeg ved det ikke bare, fordi jeg har hørt det. Jeg ved det først, når jeg har omsat det i noget praksis. Så det er også den mål, vi kan måle vores egen åndelige, hvor vi er henne. Det er ikke så meget, hvor meget vi ved, men hvor meget har jeg erfaret? Hvor meget har jeg omsat? Det synes jeg lige, det var lige sådan en tanke, der faldt mig ind. Så det var meget vigtigt lige hermed. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige lidt til jer om noget, et budskab, som faktisk et profetisk budskab, som jeg fik her for ikke så forfærdeligt lang tid siden, lidt over en uges tid siden. Og det var faktisk, mens jeg var på vej til England, alligevel i England. Det var meget sjovt. Det skulle I prøve, tage til England. Det skulle I prøve. Meget lige godt råd. Det Gud han begyndte at tale om, det var sådan ud fra 1. Johannes. I ser sådan en lille målløs, hvad mente han med det? Ja, men det var ikke så seriøst. Det skulle I bare prøve, jo. Var det jeg mente. Vi skulle prøve at tage til England. Ja. Nej. Ud fra 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 18. Fordi Gud begyndte at tale i mit hjerte om, at Gud, han rejser op en frygtløs generation. Det var det ord, jeg fik. I min tanke. Guds mål er at rejse en frygtløs generation. Jeg tror, jeg har sagt det til jer før, jeg tror på, at vi lever i en tid, hvor Gud han vil rejse sin kirke op, og hvor vi kommer til at se, inden for en eller anden årrække, så kommer vi til at se et gennembrud for evangeliet ud over hele jorden. Det tror jeg på. Selvfølgelig er uenig eller enig, det op til dig. Men jeg tror på, at Gud kommer til at, vi kommer til at se et gennembrud ud over hele jorden med, for evangeliet. Og dem Gud kommer til at bruge til det, det er en frygtløs generation. Gud han rejser op en frygtløs generation. Det er en generation, som, og det er ud fra første Johannes brev, så hjælper det ikke, at jeg er i 1. Peters brev, det kan jeg godt se. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 18. Hvor der står, den der er fuldendt i kærlighed, den fuldendte kærlighed fordriver frygt, for frygten er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærlighed. Så hvordan kommer vi fra et sted, hvor vi er nu, til at være fuldendt, eller til at være frygtløs? Det gør vi ved at blive fuldendt i kærlighed. Dybest set, så er det vores frygt, når vi har frygt på forskellige områder, så er det, der er, hvad skal man sige, modgift mod det, det er at blive fuldendt i Guds kærlighed. Og forstå Guds kærlighed, og se Guds kærlighed, og se, hvor højt vores far elsker os. Det er det, som er modgiften mod frygt. Menneskefrygt, dårlig, forkert Guds frygt, hvilken som helst frygt, du nævner kan. Her står der, at hvis du har frygt, så er det forbundet med straf. Det er fordi, du forventer en eller anden form for straf. Du forventer, at et eller andet skal gå galt, eller at din tanke om Guds karakter, hvem er Gud, er skæv. Lige meget hvad du frygter, lige meget hvad det er, om det er en praktisk ting i dit liv, så er det fordi, at Gud, det billede du har af far i himlen, det er på en eller anden måde besmittet eller ødelagt. Fordi Gud er dybest set svaret ind i alle situationer i dit liv. Ind i en hvilken som helst ting i dit liv, der er Gud, der har Gud en forsørgelse ind i. Lige meget hvilken situation det er i din hverdag, så, som skaber frygt i dit liv, så er Gud svaret ind i den situation. Lige meget hvad det er, du frygter. Og hvis vi stadigvæk frygter, så er det fordi, vi ikke er fuldendt i kærlighed. Så er det fordi, vi ikke har erfaret, hvor højt Guds kærlighed er til dig. Så er det fordi, vi ikke fået en åbenbaring af, hvor højt Gud elsker dig. Hvor stor hans kærlighed er til dig. Hvor meget han har gjort, for at det ikke var nødvendigt for dig at leve i frygt. Lige meget på hvilket område det er. Det er fuldstændig underordnet, hvilket område det er. Gud er svaret ind i din situation. Lige meget hvor det er, du oplever frygt. Og Guds plan er at rejse op en generation, og det er ikke bundt til alder. Det er til dem, der siger, jeg vil gerne være med. Regn mig med i det. Jeg tror, at det bliver flest unge, for at være helt ærlig. Det tror jeg. Men dem, som siger, jeg vil gerne være med, de er med. Så kan I tykke på den. Det vil være flest unge, helt sikkert. Men dem, der siger, jeg vil gerne være med, de er med. Og Gud ønsker at rejse op en frygtløs generation, som ikke frygter noget som helst, fordi de er fuldendt i kærlighed. Fordi Gud har åbenbaret sin kærlighed, åbenbaret hvem han er, ind i hvilken som helst situation. Så lige meget hvad vi står overfor, så frygter vi ikke. Jeg var til en konference nede i Malaysia, hvor jeg hørte, det var sådan om mission og evangelisation og sådan noget der. Og der var der nogen fra kirken i Kina. Og hvis der er nogen, der har oplevet sådan forfølgelse og modstand og sådan noget, så må det være de kristne i Kina. Og så også dem i den sådan mere muslimske verden. Og så var der også nogen fra Nigeria, der hvor de har oplevet meget stærk vækkelse, under tegn, mirakler og alle de her ting. Og de havde en vision om, de kinesiske kristne har en vision om, inden 2010, at sende 100.000 missionærer ind i de muslimske lande. 100.000 missionærer inden 2010. Og så de kristne i Nigeria, de har jo så også tænkt, at det var en god idé. Så de har en vision om at sende 15.000 missionærer fra den anden side af ind i den muslimske verden. Og lidt flere i de muslimske lande, men altså det er hovedsageligt. Det unåede folkeslag i verden i dag, det er muslimerne. Det er de muslimske lande, dybest set, det er de unåede folkeslag. Og hvis der er nogen, hvis der er nogen, der skal tage Mellemøsten og de muslimske lande for Jesus, så er det de her kinesiske kristne, de her nigerianske kristne, som er vant til at blive forfulgt. Som er vant til at betale en pris for deres tro. Det bliver ikke sådan som dig og mig, som er vant til at sidde og se MTV, eller hvad vi siger, sidde og se fjernsyn og hygge os lidt med en kop kaffe og læse lidt i Bibelen og sådan noget der. Nej, det bliver de her folk her, som er vant til at lide for evangeliet. De kommer til at komme ind. Og deres, de sagde, det var sådan meget intellektuel konference, de sagde, vores plan er, at i år 2010, så mødes vi til kaffe i Jerusalem. Så I inviterer på kaffe i Jerusalem i år 2010, når vi nu har taget alt det her for Jesus, så ender vi i Jerusalem, vi ender med at tage Jerusalem til sidst i år 2010, og så er I alle sammen inviteret på kaffe, sagde de. Det synes jeg var fedt. Det kunne jeg godt lide. Det er frygtløshed. Og ved I hvad? Vi har behov for, hvis vi skal tage det her land for Jesus, hvis vi skal tage bare den her by, bare dine venner, bare dine naboer, så er du nødt til at komme ud over din egen frygt. Du er nødt til at krydse over det vand der, som hedder din frygt. Fordi frygt kommer ikke fra Gud. Der findes ingen frygt, der kommer fra Gud. Frygt har ikke noget med Gud at gøre. Frygt har forventning om straf at gøre. Frygt har forventning om noget dårligt. Noget, der som nu skulle komme over dig. Hvad nu, hvis jeg ikke er god nok? Hvad nu, hvis Gud ikke er helt... Gud kan ikke være helt tilfreds med mit liv, jo. Fordi jeg er ikke helt fuldkommen. Hvor Bibelen siger, det er en forventning om straf. Det er ikke fra Gud af. Det er, fordi du ikke er fuldendt i kærlighed. Så Guds modsvar, Guds modgift på det, er en åbenbaring af hans fuldkommende kærlighed. Sådan, at du bliver frygtløs. Og jeg tror på, at vi kommer til at se en frygtløs generation rejse sig. Også i Danmark. Og jeg vil gerne være med. Det vil jeg gerne være med til. Og lige præcis ind i det, så har Gud talt meget stærkt til mig omkring nogle ting. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig først at læse fra Johannes Evangeliet kapitel 14. Der står sådan her. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det. At jeg går bort og gør en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Og Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan skal vi så kunne kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Og Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, det er nok for os. Og Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? Og de ord, jeg siger til jer, taler ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig og gør sin gerning. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Sandelig, sandelig siger jeg, den der tror på mig, den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Ja, han skal gøre større gerninger, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for faderen må blive herliggjort i synden. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Og så fortsætter han jo med at fortælle om, at han vil sende sandhedens ånd, for han skal vejlede jer hele sandheden. Gud sender sandhedens ånd, for han spejleder os i hele sandheden. Og jeg tror, der er to ting, der er meget vigtige. Det ene er, at vi får en åbenbaring af Guds faderhjerte, Gud som far. Gud, i den her tid, der kalder han os til intimitet med Gud som far. Gud kalder os til intimitet med faderen, i den her tid, vi lever i. Og en anden ting, der er meget vigtig, det er, at vi lærer at være ledt af ånden. Jeg talte lidt om det sidste gang. Jeg talte om det her, det var så med fokus på evangelisation. Men at være ledt af Helligånden, det profetiske, ud i høsten, ud i blandt mennesker. Og være profetisk ud blandt mennesker. At tale profetisk ud på gaden, på din arbejdsplads. Profetere over mennesker. Fortæl folk noget, du ikke ved af naturlig vej. Det er sjovt. Det er sjovt. Alt det andet evangelisation, det er så irriterende, man kan stå på en eller anden ølkasse og blive til grin, eller et eller andet. Det er der ikke så mange af os, der kan lide. Men det er sjovt at komme til folk og fortælle dem noget, du ikke ved af naturlig vej. Så er de bare, hvor ved du det fra? Men det ved jeg heller ikke, det har jeg bare hørt. Jeg har nogle evner, Gud har givet mig, så kan jeg fortælle dig sådan noget der. Okay, hvad er det for en Gud? Nu skal du høre, hvem det er. Nu skal du høre om Jesus. Så forsvinder muren bare. Så den der mur, der vi tit oplever. Jeg har lige et skrift, jeg godt kunne tænke mig at læse for dig. Så højt elskede Gud verden. Det er folk ikke særlig modtagelige overfor mere. Det dur faktisk ikke. Men hvis du kan fortælle dem noget, du ikke ved en naturlig vej, hvis du kan helbrede dem for en sygdom, brug det overnaturlige. Det er folk åbne overfor. Det er de altid værd. Det er også det, Jesus gjorde. Så det er ikke noget nyt. Det er bare det, Jesus gjorde. Og finde en dybe tærken. Så det, vi skal bruge det. Vi skal være ledt af ånden. Både det, men vi skal også være ledt i ånden i det hele taget. Og det er noget af det, Gud han lærer os. Der står, at Helligånden kom for at vejlede jer i hele sandheden. Han vil vejlede os i hele sandheden. Og det, der skete for mig, det var, at jeg begyndte at bruge det overnaturlige, da jeg gik på gaden. Jeg begyndte at bruge sådan, sige, okay Gud, hvem skal jeg snakke med? Jeg gad ikke at bruge den der maskinpistol-evangelisation. Den kender jeg godt, ikke? Og man bare går ud sådan, og så skyder man bare evangeliet ud til højre og venstre, og deler en masse flyers ud, og fortæller alle om Jesus, indtil de alle sammen er ved at kaste op. I stedet for sådan at finde ud af, okay Gud, hvem er det? Der står jo Helligånden, han arbejder derude. Der står Helligånden, han skal overbevise om synd, dom og retfærdighed. Så han må være i gang derude. Okay Helligånden, hvem er du i gang med? Hvem er åben? Hvem skal jeg snakke med i dag? Ind i Føtex, eller hvor end det er. Hvem er det, jeg skal snakke med i dag? Okay, hvad skal jeg sige, Helligånden? Hvad vil du have, jeg skal sige? Og så kommer der en tanke til sind efterfulgt af tvivl. Og så handler du på den tanke. Vi kan alle sammen profitere. En tanke til sindet efterfulgte tvivl er ofte for Gud. Så begynd at øve dig på det, når du står med kaffen ude på kontoret, der er på arbejde. Står du med kaffen der, så kommer kollegaen. Okay Gud, er det noget, jeg skal sige til ham? Hvad er det, jeg skal sige? Når du ikke kan vide en videre naturlig vej. Og ja, der bliver du konfronteret med frygten. Ikke? Hvad nu, hvis det er forkert? Hvad nu, hvis det er helt forkert? Hvad nu, hvis det ikke er helt rigtigt, det er Gud? Forleden dag, der var jeg et sted, hvor jeg bad for nogle mennesker. Så lagde jeg hånden på en ung pige. Med det samme, jeg lagde hånden på hende, så fik jeg bare frygt for at blive sindssyg. Og det vil sige, det er rimelig, sådan, rimelig specifikt, så enten er det forkert, eller også er det rigtigt. Ikke? Enten har jeg taget fuldstændig fejl, eller også er det ramt rigtigt. Så jeg sagde til hende, jeg oplever, at jeg skal bede for, at du har en frygt for at blive sindssyg. Er det rigtigt? Og så brød hun fuldstændig sammen og begyndte at græde. Jeg fik lov til at bede ind i det. Kundskabsord, ikke? Fortæl folk noget, du ikke ved en naturlig vej. Vi havde også en ung pige, som kom fra gaden af ind i caféen. Og jeg var inde i caféen den dag. Og så snakkede vi, og så fik jeg bare sådan en vished om, at og hun kom og spurgte, hun var ikke kristen, men hun vidste godt, at vi bad for folk nogle gange. Så hun spurgte, har vi ikke nok bede for mig? Jeg har brug for at bede for mig. Og så mig og en anden kvindelig medarbejder, vi gik ind, så bad for hende, så lagde jeg hånden på hende. Men det samme, jeg lagde hånden på hende, så vidste jeg bare, at hun, og det er sådan noget, man er meget forsigtig med selvfølgelig jo. Det er jo ikke sådan noget, man bare lige fyrer af, vel? Men jeg vidste bare, at hun havde været udsat for et overgreb på et eller andet tidspunkt i sit liv. Det vidste jeg bare. Men det samme, jeg lagde min hånd på hende, så vidste jeg det. Og så tænkte jeg, okay, hvad gør jeg lige med det? Fordi det er ikke alting, du skal sige sådan lige. Det er ikke alt, du bare skal, nogle ting skal du bare bede om. Nogle ting skal du bare nævne, hvor du kredser om dem. Hvor du ikke siger det, lige præcis sådan der. Så jeg sagde til hende, det var kun hende, der var der, og så den kvindelige medarbejder, så sagde jeg til hende, jeg oplever, at der på et tidspunkt er en mand, som har gjort noget ved dig, som du ikke vil have. Voksen mand. Ja, det er rigtigt. min stedfar, han havde gjort sådan noget der ved hende. Og fik lov til at bede ind i det. Og fik lov til at fortælle hende, at Gud elsker dig. Du skal vide, at Gud han kan genoprette dig, så du bliver en helt almindelig pige. Det du går og oplever, det der smerten i dit liv, Gud kan genoprette dig, så du bliver en helt almindelig pige. Vil det sige, at jeg kan blive helt fri, Mads? Ja, det vil det sige. Hvis du vil give dit liv til Jesus, hvis du vil invitere ham ind i dit liv, hvis du vil have ham komme ind og hjælpe dig ind i det der område, så kan du blive helt fri. Tak for det. Så. Hvis du kan fortælle folk noget, du ikke ved er naturlig vej, så er de åbne for evangeliet. I stedet for den her maskinpistol tilgang og fire hæfter og et eller andet, vi lige... Det er godt hjerte, men det nytter bare ikke så meget. Vi er nødt til at komme ind og være ledt af Helligånden alle sammen. Det er meningen, vi alle sammen. Jesus, Bibelen er til alle, så han vil vejlede jer hele sandheden. Det er ikke kun til prædikanter, præster og særlige udvalgte. Når Bibelen siger, at jeg vil vejlede jer hele sandheden, så er det til os alle sammen. Jeg vil vejlede jer hele sandheden. Her, hvad for job skal jeg tage? Okay, du behøver ikke spørge, her, hvad skal jeg tage på i morgen af tøj? Det er måske lidt flaky. Det er måske lidt for meget. Men det er vigtigt at være ledt af Helligånden ind i alle beslutninger. Og da jeg begyndte at praktisere det ind i det her område med evangelisation, da jeg begyndte at sætte ud på gaden, begyndte at praktisere det, så smittede det af på alle områder. Når jeg lige pludselig kunne høre Gud fra andre mennesker, når jeg stod derude, så tænkte jeg, hold op, det kan jeg da også på andre måder. Så når vi sad i ældsterådet lige pludselig, eller ledelsen, eller hvad så vi skal kalde det, så var jeg ikke længere så interesseret i, hvad vi nu logisk kunne sidde og finde frem til, hvad nu vi kunne sidde og planlægge os frem til. For mig var det vigtigere at finde ud af, hvad siger ånden til menigheden? Det står der også i Bibelen. Hvad siger ånden? Hvad siger Helligånden? Bibelen taler om, at vi skal ikke være ledt af sindet. Hvad skal vi så være ledt af? Vi skal være ledt af ånden. Jeg siger ikke, at du skal slukke simpelthen. Jeg siger ikke, at det skal smides helt ud og slukkes ned. Du har fået en hjerne til at bruge den. Men den skal være underlagt åndens ledelse. Så det er vigtigt, at vi kommer ind og være ledt af Helligånden. Han vil vejlede os i hele sandheden. Hele sandheden er ikke kun noget om Bibelen. Hele sandheden er praktiske ting i dit liv. Hvad for et job skal jeg have? Hvad skal jeg bruge min tid på? Hvad for en tjeneste har du til mig? Hvad vil du have, jeg skal gøre, Gud? Har du noget, du vil sige til mig? Det er hele sandheden. Hele sandheden er ikke kun det, der står i Bibelen. Alt er inkluderet i hele sandheden. Så det er meget vigtigt, at vi kommer ind og lever i den dimension. Jeg vil våge den påstand, at Jesus, når Jesus han levede frygtløst i den dimension, så levede han ud fra tre ting. Det vil du se i Bibelen, når du læser i Bibelen, så vil du se det. Jesus han levede ud fra sin overbevisning. Han havde bare en overbevisning. Det var ikke altid, at han kunne forklare logisk, hvorfor han havde den overbevisning. Jeg har virkelig et opgør med det her. Vi skal også have visdom. Ja, hvad for en visdom? Jeg ved godt, jeg har sagt det her før, men nu siger jeg det igen. Ja, hvad for en visdom snakker du om? Har I ikke hørt det? Når der er nogen, der siger noget åndeligt, så kommer der nogen, der siger, jamen jeg tror simpelthen, og nogle gange, det er rigtigt, vi skal selvfølgelig have, det skal være åndens ledelse, det skal ikke bare være sådan en eller anden dum overmåde, vel? Det skal være åndens ledelse. Men når der er nogen, der så siger et eller andet åndeligt, men vi skal også have visdom. Og det er især, når det handler om økonomi. Vi skal også have visdom. Ja, hvad er det for en visdom, du snakker om? Peter han var fisker, han stod i båden. Jesus sagde, kom herud. Var det visdom? For Peter var det altså aldeles ikke visdom at træde ud og gå på vandet. Det var ikke visdom. Men det var åndens visdom. Vi har ikke brug for den der humanistiske visdom, som ikke er visdom. Den kan vi krølle sammen og smide ud. Vi har brug for åndens ledelse. Det, der gør, at vi er der, hvor vi er som bevægelse. Det, der gør, at vi ikke er noget længere, hvis man må være så fri. Det er... at vi ikke, jeg tror ikke, at vi har været, herre hjælp mig, lad mig nå det. Jeg tror ikke, at vi har været gode nok til at følge åndens ledelse. Vi har været for hurtige til at springe over i humanisme og menneskelig logik, og hvad vi selv kunne regne os frem til, og hvad der nu var forsvarligt og rigtigt at gøre. Men da Jesus sagde til Peter, kom herud, var det forsvarligt? Han havde jo både kone og børn. Var det forsvarligt at træde ud over bådkanten og ud på vand? Han havde jo kone og børn. Det var jo mørkt, det var storm, vand var garanteret også koldt. Er det nu forsvarligt? Nej, nogle gange kalder Gud dig til at gøre noget, der ikke er forsvarligt i menneskers øjne. Nogle gange, og vi alle kommer til at opleve det. Jesus sagde, ingen har forladt kone og børn og familie, huse, hvad end det må være for mit navns skyld, uden at jeg vil give dem det i det her liv og i det kommende. Han er trofast. Men den eneste måde, vi kan lære, at Gud er trofast på, og det her det er også et ord til kirken i den her stund, vi lever i. Den eneste måde, vi kan lære, at Gud er trofast på, det er ved, at han får lov til at tage alle de ting væk fra vores liv, som vi selv har stolet på. Kan du se det? Hvis Gud vil lære dig tro, at han er trofast, så begynder han at tage de ting væk, som du har sat din lid til i dit liv. Og det er ikke ondskab. Det er ikke straf. Så hvis du står et sted i dit liv lige nu, hvor du tingene ryster, det er ubehageligt lige nu, der er forandring, der sker noget, som det er ikke behageligt. Det er Guds kærlighed. Det er Guds nåde. Han er begyndt at fjerne de ting, som du sætter din lid til. Det begynder at ruskes og ryste, for at du må lære tillid. Gud er ved at lære dig tillid til ham. Han er trofast. Han vil aldrig svække dig. Det vigtigste ord, nemlig i den her stund, er lige præcis derfor, frygt ikke. I skal ikke frygte. Hvis der er ting her i kirken, der ryster, hvis der er ting, der ikke lige er helt præcis, som I synes, de skulle være, og nej, hvorfor fungerer det nu ikke, og hvad sker der nu? Det er, fordi Gud ryster det. Han ryster alt det, som rystes kan, og det får lov at falde, fordi han vil, at vi skal stole på ham, og vi skal lytte til åndens ledelse, og kun gøre det, vi ser faderen gøre, når det handler om kirke. Kun gøre det, vi ser faderen gøre. Det sagde Jesus, jeg gør kun det, jeg ser min far gøre. Der var mange gode kristne ting, Jesus kunne gøre. Der var til mange syge herinde. Der var til mange mennesker. Der var til masser af ting, Jesus han kunne gøre. Men jeg gør kun det, jeg ser min far gøre. Det er det, jeg gør. Fader, og så siger Jesus også, faderen elsker sønnen, derfor viser han ham alle ting. Siger Jesus. Jesus vidste, at han var elsket. Min far elsker mig, derfor ved jeg, at han vil vise mig alle ting. Og det gælder også, vi er sønner og døtre af Gud. Din far elsker dig, så ja, han vil vise dig alle ting. Du kommer ikke til at stå alene. Du kommer ikke til at stå uden Gud. Du kommer ikke til at stå uden hans hjælp, uden hans indgreb og alt sådan der. Men det er klart, at vi vil ikke som gå ud, på, ud af båden og ud på vandet. Som Jesus siger, så står vi jo selv der, ikke? For Jesus han står ude på vandet. Så står vi i båden der uden Jesus og tænker, jeg vil have min sikkerhed. Og nej, jeg vil have min sikkerhed. Og det kan godt være, at Jesus går hen til båden og rusker den. Det kunne jeg godt forestille mig i min verden. Så kunne jeg forestille mig, at Jesus han er gået hen til båden, så Peter ikke kom ud. Og så var han lige i gynken lidt, så Peter faldt ud. Og så kunne han sige, okay, kom her. Du lider troende. Ikke? Kunne det ikke ligne Jesus? Nogle gange har vi sådan et og jeg har også et opgør med det her hyrdesyn, vi har. Prøv, vi har sådan et syn af en hyrde. Det er sådan en, der, ja, det er også synd for dig. Og sætter sig ned og, det kan jeg også godt forstå. Og det er der også noget om, misforstå mig ikke, jeg har haft meget glæde af det selv. Men, prøv at høre, hvis vi siger, var Jesus hyrde, er vi enige om, at Jesus, han var den store apostel, han var den store hyrde, han var den store, det står i hvert fald i vores læresætninger. Dem har jeg læst, det står der. Jesus var den store hyrde, Jesus var den store apostel, Jesus var den store evangelist, Jesus var en stor, de der ting, ikke? Prøv at tage dit hyrdesyn, og så læs om Jesus. Hvad Jesus fik folk til. Ved du, at Jesus' tjeneste var faktisk ikke særlig succesfuld målt med vores øjne. Den ene dag, så forlader langt de fleste ham, så han står tilbage med de 12, ikke? Han siger, drik mit blod, og spis mit kød. Og så bliver de alle sammen farvet, så går de. Ikke? Han havde en mega kirke, ikke? Flere tusind mennesker. Og så går de alle sammen, og så står han der med sine 12, og siger, vil I også forlade mig? Så siger de, vi har ikke nogen sted at gå hen, så vi er alligevel forladt alle ting, det du beder os om, så vi har ikke nogen sted, vi kan lige så godt blive ved der lidt, for at se, om det her ikke vi skulle blive til et eller andet, altså. Vi har ikke nogen sted at gå hen i hvert fald. Så okay, vi bliver altså. Okay, det var da godt. Se fra vores menneskelige synspunkt, hvor Jesus i tjeneste slet ikke særlig succesfuld. Vi måler gerne på tal, og hvor glade folk er for vedkommende, og sådan noget der, ikke? Men Jesus var forarvende at være i nærheden af. Og Jesus havde det religiøse og farisæerne. Jeg ved ikke, om du nogensinde har læst det, hvor provokerende han er. De sidder og siger, du gør dig selv Gud lige ved at sige, at du er hans søn, og så plaprer han løs om sin far. Jamen, faderen og sønnen er et, og han provokerer dem langt ud over. Det er den store hyrde i gang. De forlader ham. De vil ikke æde på kinden hele tiden. Men når der var brug for et kærligt ord, og noget brug for trøst, så gav han det. Men ikke, det var ikke foran, der bestemte, hvad hyrden skulle gøre. Det var hyrden, der bestemte, hvornår det var rigtigt, fordi han var ledt af ånden. Ikke? Og nogle gange har vi et forskruet billede af det hyrde der, som ikke kommer fra Gud af. Vi er nødt til at gå op med det. Hvis vi skal se vækst, hvis vi skal se mennesker frelst, hvis vi skal have folk, der gider at være her, og være præst her, og i alle de andre kirker, vi har, så er vi nødt til, at de tjener Gud i den gave, som de er kaldt til at være i. Og at vi ikke har alle mulige meninger og holdninger om, hvordan det nu skal foregå, fordi det var der også mange, der havde med Jesus. Og ved du hvad, Jesus løb ikke efter dem. Da de gik fra Jesus. Vi har også en idé om, at hyrden, han skal løbe efter fårene, hvis de er på vej ud. Hvorfor kommer han ikke og besøger mig? Hvorfor kommer han ikke? Jeg har det så dårligt lige nu. Jesus havde ikke travlt med at løbe efter nogen. Det havde han ikke. Vil I også forlade mig? Fordi så er anledningen her nu. De går alligevel alle sammen næsten, så. Vil I også forlade mig? Vi har ikke nogen sted at gå hen. Fint, så hæng ud lidt mere. Jesus havde det fint med, at de ikke var helt sikre. Jesus er ikke en, der slog morgen i hovedet. Han havde det fint med, at de var ikke helt sikre på, hvad der skete. De var ikke helt sikre på, om det her det ville blive til noget. De vidste faktisk ikke helt, hvad der egentlig skete overhovedet. Hvad Jesus havde gang i. Det kan man læse tit og ofte, når man læser Bibelen. Så tænker man, de havde ikke helt fattet det, vel? Men de blev, og det havde Jesus det fint med. Ikke også? Jesus kunne rumme det der. Jesus kunne rumme den der lidt vantro. Jesus kunne rumme den der lidt tvivl. Men han havde ikke travlt med at løbe efter dem, hvis de ikke gad at være der. Så fik de lov at gå. Judas fik jo også lov til at gå, ikke? Da de sad og spiste. Judas, han fik lov til at gå, ikke? Så står han, Satan for hjem, han fik lov at gå ud og forråde Jesus, ikke? Nogle gange tror vi, det er fordi, det var Gud, der sad der. Jesus havde givet afkald på sin guddommelighed. Jesus var et menneske. Jesus levede på den måde, som det er planen, at du og jeg skal leve. Fyldt ånden. Det er et liv fyldt ånden, det der. Sådan som vi ser Jesus leve. Det er et liv, der er levet fyldt ånden. Ledt af Helligånden. Den anden ting, som er meget vigtig, vi får fat i, som også bliver beskrevet i Johannes 14, det er Gud som far. Det er noget, Gud han virkelig har åbenbaret for mig. Hen for de sidste 2-3 måneder eller sådan noget. Gud som far. Og når man får åbenbaringen af Gud som far, og hvem Gud er som far, så forløser det en enorm formodighed. Fordi du har lige pludselig sikkerhed i, at du er hans barn. Og det er min far. Og der er jo egentlig ikke noget, jeg skal frygte for. Fordi han er min far. Min far, han er lige her. Har I ikke set børn? Når far er i nærheden, så tør de alt muligt. Når far lige er i nærheden, så tør de alt muligt ting. Så far de rundt og tør løbe hen til folk, de ikke kender. Og så kan de lige løbe tilbage til far, lige holde fast i benet der. Og så løber de ud igen der. Sådan er børn, når de er i nærheden af deres far. Og sådan er det også med Gud. Vi som børn i Guds rige. Gud vil have, at det skal være sådan. Vores far er lige i nærheden. Så vi kan fare ud, og vi kan lave alle mulige sjove ting for Gud, ikke? Og så kan vi lige, nu har jeg lige brug for tryghed igen. Hold op, det her det var lige voldsomt nok. Så går vi hen og tager fat i fars ben. Så bliver vi lige tanket på af tryghed igen, og så farer vi ud og laver et eller andet igen, ikke? Det er det billede, der bliver brugt i Bibelen. At når vi kender vores far, vores fars hjerte, så forløser det en frimodighed ind i dit liv. Og det, der skete for mig, det var, at jeg på et tidspunkt fik en drøm. Jeg fik en drøm i farver og det hele, den her meget. Jeg plejer normalt ikke at huske drømme, men den her drøm kan jeg huske. Jeg kom i farver og det hele, og det, jeg drømte, det var, at jeg så mig selv gå ned ad en vej, sådan en grusvej, så selv gå ned. Gik ned vejen der. Og så lige pludselig, så begyndte der at falde skriftsteder ned i mig. Jeg ved ikke, det lyder mærkeligt, men sådan er drømme jo. I har selv haft dem, så I ved. Begyndte der at falde skriftsteder ned i mig. Og jeg kunne høre skriftstederne i min drøm. Det var skriftet, jeg slet ikke kender. Og det handlede altså om Guds kærlighed, Guds godhed, alle de ting. Og det dumpede bare ned i mig. Kørte igennem mig. Og jeg kunne mærke Helligåndens nærvær i drømmen. Og jeg faldt ned, det endte med til sidst, jeg faldt ned på knæ og græd fuldstændig vildt. I taknemmelighed over Guds store kærlighed. Og så jeg så min kone komme gående her, Christina. Hun kom gående herover fra en anden vej, og så gik hun ind på den vej. Og så sagde hun til en ansigtsløs person, jeg ved ikke hvem det var, så sagde hun: "Se, der ligger han. Han har fået en åbenbaring." Det er rigtigt, det sagde hun. Det er rigtigt. Og så vågnede jeg. Nu vil jeg falde i det her. Så vågnede jeg. Og så vidste jeg bare, der er noget godt på vej. Jeg havde ikke fået åbenbaringen endnu, vel? Jeg vidste, der er noget godt på vej. Yes. Og så sagde jeg, tak Gud. Må du give mig den der åbenbaring der? Tak, fordi der er noget godt på vej. Og der gik noget tid, og jeg fortsatte, som jeg hele tiden har gjort. Og så skete der det, at jeg fik en anden drøm, hvor jeg drømte, en politibil kom kørende. Nej, jeg kom kørende i en bil meget hurtigt. Det er da så ikke noget nyt i, men altså, jeg kom kørende i en bil meget hurtigt. Og der kørte en bil sådan lige foran mig, så jeg kan rigtig se noget, sådan en hvid bil. Og lige pludselig kørte den bil ind til siden. Så lige pludselig, var den inde ved siden der. Og så holdt der en politibil lige foran mig, med blå blink. Og så kørte jeg ind. Og så vågnede jeg. Og det var i farver det hele, den her drøm her. Og jeg vidste bare, det var en drøm for Gud. Jeg vidste det. Og så gik jeg sådan, Gud, hvad skal det betyde? Og min umiddelbare, sådan, jeg vidste umiddelbare, hvad det betød, det var, at jeg havde alt for travlt. Og hvis jeg ikke satte farten ned, fordi det blå er tit et symbol på det profetiske. Farven blå er et symbol på det profetiske. Så hvis jeg ikke satte farten ned, så ville jeg ikke nå at fange den åbenbaring, Gud han ville give mig. Så jeg tænkte, okay. Og jeg kunne også godt huske det der med, at Jesus gør kun det, han så sin far gøre. Så jeg tænkte, okay, det gør jeg. Jeg gør kun det, jeg ser min far gøre. Nu sætter jeg farten ned. Nu laver jeg ikke alle mulige gode kristne ting. Nu laver jeg kun det, jeg ser min far gøre. Og det var jo lidt svært, jo, fordi man har sådan meget ansvarsfølelse og sådan noget. Men det valgte jeg at gøre. Det var godt. Jeg havde nogle gode bedestunder og sådan noget. Og det, der så skete, det var, fra det af, med det samme, jeg gik ind for at bede, så kunne jeg bare mærke Guds nærvær. Når jeg gik ind i mit rum for at bede, så kunne jeg bare mærke Guds nærvær. Og jeg havde ikke gjort noget endnu. Jeg havde ikke fastet. Jeg havde ikke bedt i 14 dage. Åh, Gud, vil du ikke nok? Og jeg havde ikke fastet i 40 dage. Sådan noget. Men jeg gik bare ind der for at bede, at jeg kunne bare mærke Guds nærvær. Men det samme gik ind. Jeg kunne bare mærke Guds nærvær. Meget stærkt. Og bad så, og sagde Gud, vil du give mig den åbenbaring, som du taler om, du giver mig? På sidste måde, så lagde jeg mig ned. Jeg har sådan en madras, så lagde jeg mig ned. Og når jeg lå der, så begyndte Gud at tage. Nej, jeg vil lige skal lave en anden drøm. Vi skal lige have en anden drøm. Det er meget sjovt med drømme. Jeg kan godt lide drømme. En anden drøm, der drømte jeg, at jeg sad i en drøm, så sad jeg med min hånd ude sådan her. Sådan her. Åben hånd. Sådan her sad jeg. Og så kom der sådan en ansigtsløs person og puttede sådan noget creme i min hånd, som var, det var ikke almindelig creme, det var ligesom guld. Det glitrede ligesom guld. Og så tog jeg det her creme her, ligesom nogle af pigerne gør om morgenen, ikke også? Så puttede jeg det her creme i ansigtet. Og det er meget sjovt at have det plejer for, det er meget sjovt. Og det dækkede bumser og rynker. Ja. Det gjorde det. Og det blev en del af mig. Min hud var sådan helt fin, og det blev en del af mig. Og med det samme, jeg vågnede, så vidste jeg bare, det var en drøm for Gud. Det var farver og det hele igen, lige så at sige. Det er med vilje at sige, det med farver og det hele. Har du en drøm i farver, så kan du næsten være sikker på, at den er for Gud. Men du skal selvfølgelig have tolkning også. Det er selvfølgelig en anden ting. Vi drømme er lidt sværere at tolke nogle gange. Men jeg havde den her hånd ude, jeg fik det her creme. Så spurgte jeg Christina, hvad hedder det der sådan noget make-up-agtigt, noget man putter i ansigtet der? Jamen, det hedder foundation. 14 dage inden, der havde Gud sagt til mig, Mads, du skal styrke dit fundament, for at jeg kan bygge noget større, så er du nødt til at styrke dit fundament. Og så får jeg en drøm der, og så hedder det foundation, det der man putter på. Så tænkte wow, det er jo vildt det der. Fedt. Og guld, det er jo et billede på Guds herlighed, ikke? Guds herlighed var guld. Og bumser og rynker, hvad hedder det på engelsk? Spot and wrinkle. Spot and wrinkle, det lyder næsten bibelsk, ikke? En hellig brud uden spot and wrinkle. A holy bride without spot and wrinkle. Uden bumser og rynker, ikke? Og da, når jeg tog det der Guds herlighed på der, det her foundation, fundament på, ikke? Så fjernede det alle bumser og rynker, og det blev en del af mig. Altså et billede på Jesus, ikke? Det var stærkt. Det var stærkt for mig. Jeg tænkte, hold da, wow, det er stærkt. Og det er fedt, når det er drømme, for du har ikke gjort noget. Der er ikke noget, du har gjort. Du har ikke sat dig, ligesom fundet det i nogle skriftsteder eller andet. Det er ikke sådan, du har noget, du har tænkt dig til. Det kommer bare, puff, så er det der. Okay. Så det var stærkt. Jeg var sådan, wow, fedt. Og så gik jeg ind der for bed, og så var Guds nærvær, hvad det var. Og på et tidspunkt, og det her det er for alle jo. Det her det er jo ikke for nogle specielle udvalgte. Det her det er almindelig kristendom. Det her. Hvis du læser Bibelen, så er det her almindelig kristendom. Det overnaturlige. Ved du, I har drømmen. Men inden du lægger dig til at sove, så bed Gud, giv mig drømme og hjælp mig til at huske dem. Bed om, at jeg må kunne lære at tolke drømme. Gud kommunikerer. Gud har noget at sige altid. Hvis du synes, jeg snakker meget, Gud han har altid noget at sige. Okay? Gud han har altid noget, han vil sige. Gud han kommunikerer konstant. Der er altid kommunikation, der flyder for Gud. Og hvis, det vil folk også sige, der er profetisk, ikke? Du kan næsten plukke dig ind på det, når som helst. Altså, nu mere du virker i den gave, og nu mere du har erfaring med at virke i den gave, så kan du næsten få et profetisk ord, når du vil. Du kan bare lige plukke i. Så fungerer det. Gud har altid noget at sige. Det er meget sjældent efterhånden, når jeg ikke lægger hånden på folk, at jeg ikke får et kundskabsord. Enten om deres fortid eller et eller andet. Og det er aldrig synd, bare roligt. Det er ikke noget med at afsløre eller andet. Det er altid noget positivt. Vis hjertets hemmeligheder. Og hjertets hemmeligheder, det er ikke alle mulige grimme ting, der er derinde. Hjertets hemmeligheder, det er de største længsler, der er i dit hjerte, som Gud han ønsker at nå. Ikke? Det er Gud. Det er almindelig kristendom. Det der. Og det er en dimension, vi alle kan komme ind og være i. Det er for alle.
Yes.
Men når jeg gik ind der og bad, så lagde jeg mig ned der. Og så begyndte Gud at tage nogle... Jeg havde egentlig en plan om, at jeg skulle studere Guds navne. Jeg tænkte, jeg studerer Guds navne. Jeg havde sådan en idé om, det var nok noget med som Gud som far og sådan noget. Så jeg vil studere Guds navne, så kan jeg virkelig lære Gud at kende. Og det sagde jeg til Peter Prodrow. Kender I Peter Prodrow? Ja. Peter Prodrow er min mentor. Så sagde jeg til Peter, jeg har tænkt mig at studere Guds navne, blablabla. Så sagde han, ja, det er alt sammen godt. Men det bedste billede på Gud som far, det er selvfølgelig, altså, det er godt. Misforstår ikke. Men noget der endnu, virker endnu stærkere, det er dig selv som far. Det du oplever selv som far. Og jeg tænkte, ja, det er fint nok, jeg studerer Guds navn. Sådan havde jeg det. Så kom hjem, så lagde jeg med, jeg får bede, så begyndte Gud at tage nogle situationer for mig og min datter, Emma, 2 år. Lidt over 2 år. For hverdagen af. Bare ganske almindelige situationer. Ganske almindelige situationer. Bare kom som en spillefilm for mit hoved, eller for min indre øje. Hvor jeg så de der situationer der. Og hvor Gud kommunikerede en masse ting om, hvad det vil sige. For eksempel bare, når vi leger og sådan noget der. Sådan er Gud. Sådan er Gud over for os. Han ønsker at have det der fællesskab med os. Ikke? Mange af os er seriøse. Hej Gud. Åh, jeg står her foran dig. Hellig Gud. Åh, Gud han ønsker at lege med os. En anden ting Gud viste mig, det var, at han sagde, hvad hvis Emma brændte huset ned? Så sagde jeg, okay Gud, jeg vil nok være irriteret. Jeg vil nok være ret irriteret. Måske også lidt vred. Men vil du stadigvæk elske hende? Hvor mit 100% svar, det ved alle dem som forældre. Mit 100% svar bare kom fuldstændig helt. Det var, ja Gud, ingenting har forandret sig. Intet har forandret sig. Ja, jeg vil kunne blive sur. Og jeg vil måske også kunne blive meget sur, sådan noget, men intet har forandret sig. Jeg elsker hende lige så højt. Ingenting har forandret sig. Så siger Gud, sådan har jeg det med dig. Og det er ikke kun til mig, det er selvfølgelig til kirken, ikke? Sådan har jeg det med alle mine børn. Jeg elsker dig. Selv der, hvor du har dummet dig gevaldigt. Selv der, hvor du har forbrudt dig imod mig. Min kærlighed er 100% den samme. Det er det mærkelige ved at være forældre, ikke? At ens børn kan gøre noget, som man synes er forkert. Men det ændrer slet ikke på noget. Den her, der hedder kærlighed her, den er fuldstændig magen til. Men der kan godt komme en eller anden, hvor man siger, det er jo ikke så godt. Men det her, det er ikke forandret noget her. Er det ikke rigtigt? Kærligheden er fuldstændig den samme. Der er ingen forskel. Der er ingenting. Det grundlæggende har ikke forandret sig overhovedet. Det er ikke gået rykket ved det. Ikke også? Men Gud siger, præcis sådan har jeg det også med dig. Og den anden eksempel var, hvad så hvis hun sidder nede på gaden med nålen i armen og gør alt det, du har opdraget hende til ikke at gøre? Vil du stadigvæk elske hende? Ja Gud, ingenting har forandret sig. Intet har forandret sig. Det er stadigvæk det samme. Lige så højt vil jeg elske hende. Så Gud, sådan har jeg det med alle mine børn. Og Gud han sagde, når Gud adopterer dig ind i sin familie, så er det en evig ed. Du er for altid Guds barn. Hvad med den fortabte søn? Var han ikke stadigvæk farens søn? Jo. Selv da han var ude og lavede alt muligt derude, så var faderen stadigvæk forpligtet som far. Sønnen havde valgt at sige, nej, det gider jeg ikke med at gøre. Jeg vil jo lige ud og fyre den af herude. Ikke? Men faderen var stadigvæk far. Ikke? Gud, det er et evigt ed, jeg har svoret. Jeg vil for altid være din far. Det er ikke afhængigt af barnet. Vel? Det er derfor, at åbenbaringen om Gud som far, og at Gud drager os ind til intimitet med ham som far, det er derfor, det er så vigtigt i den her tid. Fordi det lærer os tillid, og fordi det er afhængigt af faderen. Og ikke, hvis, jeg ved ikke, om I har hørt om det her med vi er bruden, og han er brudgommen, og alt det her, med intimitet i forhold til brud og brudgommen, og alt det her. Nogle af jer har, et par stykker af jer har. Okay? Så vil jeg sige, at det er meget større åbenbaring om Gud som far, fordi at det er det faderen, der har initiativet. Det er faderen, der har ansvaret. Det er faderen, der forsørger. Det er faderen, der tager sig af. I et ægteskab, der er det 2 ligeværdige parter. Ikke? Det er 2 ligeværdige parter, som er ansvarlige over for hinanden. Far og søn forhold, eller far, og vi er alle sammen sønner. Som du er en pige, så er du en søn. I det er godt, det er mærkeligt, men vi er også alle sammen brud, ikke? Så I er alle sammen sønner. Og vi er alle sammen brud. Men i det her med Gud som far, der er det faderen, der har initiativ. Det er faderen, der giver. Det er faderen, der forsørger. Det er faderen, der opdrager. Det er faderen, der tager sig af. Det er faderen, der har hele ansvaret. Derfor er det en intimitet. Det er den frygtløse intimitet. Det er der, hvor vi kommer ind, og vi kommer ind og får det intime forhold til Gud. Det er der, vi bliver frygtløse. Det er der, vi lærer at høre, hvad faderen siger. Og gøre som Jesus. Jesus han havde, hvad sagde Jesus? Vi lige læste det, der står. Jeg er vejen, sandheden og livet. Og roligt, jeg er på vej til en slutning et eller andet sted her. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem mig. Jesus, der kan jeg forholde mig til. Jeg har lidt svært ved faderen. Hver gang jeg kommer til faderen, så føler jeg lidt skyld. Min egen far har heller ikke været en rigtig god far. Så jeg kan ikke helt forstå, når jeg siger far, så har det sådan en mærkelig, for en mærkelig følelse indeni. Jeg er selv vokset op uden en far. Altså min far, han var der ikke. Han smuttede dengang, jeg blev født, ikke? Så hver gang jeg sagde ordet far, så var det bare tom. Der var ikke noget tom. Jeg kunne godt citere teologisk, sige noget med far, ikke? Far, han er fantastisk, og sådan noget. Men det var bare teologi, ikke? Det var kommet tilbage til det, jeg startede med, ikke? Du ved det ikke, før du har erfaret det. Du ved det ikke. Det går, du kan citere nogle skriftsteder og fortælle noget, men det er ingenting, hvis ikke du har erfaret det. Jo, det er noget, der kan bygge en åbenbaring på. Du er nødt til at få det åbenbart. Gud som far. Nogle af os har haft fædre, som vi ved, de elskede os, men i og med, at de var mennesker, så fejlede de os. Nogle gange gav de os et forkert billede af, hvem Gud er som far. Okay? Nogle af os har sådan, haft sådan en far. Nogle af os har gået rundt med et brudt faderbillede i mange år. Her i det her rum. Er der nogen, der har gået rundt med et brudt faderbillede i mange år? Og du har altid haft, når du kom frem for Gud, du kunne godt forholde dig til Jesus. Jesus, han kunne du godt forholde dig til. Han kunne du godt komme til, men du kom til Gud som far, så var ligesom... Jeg ved ikke med dig. Jeg havde det sådan, når jeg kom frem for Gud. Der står det her med at komme frimodigt frem for tronen, ikke? Og finde noget at hjælpe i rette tid. Den måde, jeg kom frimodigt frem for Guds trone på, det var sådan, undskyld far, undskyld. Og jeg var i tjeneste og alt muligt. Undskyld, herre. Jeg ved godt, jeg ikke er god nok. Undskyld. Og nogle gange, når jeg tænkte Gud, så var det simpelthen bare for at sige, se mig far, er jeg ikke god nok nu? Se mig far, er jeg ikke god nok nu? Jeg var brændt for Gud, og jeg var i tjeneste, og jeg fik løn for det alt muligt. Gud, er jeg ikke god nok nu, far? Far, kan du se mig? Jeg er ikke god nok. Kan du se mig? Jeg er ikke god nok nu. Okay. Selvfølgelig tænkte jeg ikke sådan bevidst. Men det var det, der var drivkraften. Ikke? Fordi jeg forholdt mig til det der med Gud som far. Og nogen har det i mindre og højere grad. Også i det her rum. Jeg ved det, fordi jeg har prøvet det mange gange før. Der sidder folk i det her rum, der har brudt faderbilledet. Der sidder folk her, der ikke har haft et særligt godt forhold til deres far. Der sidder også folk, der ved, at deres far elskede dem. Det ved de godt. Men han repræsenterede ikke Guds karakter på alle områder. Han var menneske. Ikke? Og det vi har brug for helbredelse. Vi har brug for en åbenbaring. Vi har brug for Guds indgreb ind i det. Fordi vi har brug for den åbenbaring, hvis vi skal leve frygtløs. Og hvis vi skal leve i et intimt forhold til faderen. Og Gud ønsker at give den åbenbaring. Ikke? Jeg kom for at vise jer faderen. Når du ser mig, har du set faderen. Alt hvad du ser i Jesus, i hans karakter, det siger faderen. Når faderen siger til kvinden, der er begrebet i utugt, heller ikke jeg fordømmer dig, så siger faren det samme. Din himmelske far siger det samme. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd for nu er ikke mere. Okay? Så vi har brug for den åbenbaring. Kirken har brug for den åbenbaring. At Gud som far. Jesus sagde, sandelig, sandelig siger jeg til jer, synden kan slet intet gøre sig selv, men kun det han ser far gøre. For hvad far gør, det gør søn. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed. Og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Vi elsker, fordi han elskede os først. Herren er god mod alle. Hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger. Er vi utro, forbliver han dog tro. De fornægter sig selv. Det kan han ikke. Vi har brug for den her åbenbaring. Gud, han vil give den til dig, hvis du vil have den. Hvis du vil have den, så vil Gud give den til dig. Og jeg vil gøre det, nu ved jeg godt, det er sådan en typisk søndag det her, sådan noget her, men lad os lige ruske søndag her. Sådan. Lad os lege det var aften, så kan vi bedre sådan kalde til forbøn, ikke? Jeg vil gerne kalde til forbøn. Og jeg vil gerne have, at du er frimodig nu. Nu kalder jeg jo blandt andet på dem, som har frygt. På et eller andet område i dit liv har du frygt. Om det er frygt for at komme tættere på Gud. Om det er, jeg er ikke god nok. Jeg har synd i mit liv, jeg er ikke god nok. Eller, Jeg har bare noget frygt på et eller andet område. Okay? Jeg er ikke frimodig. Eller et eller andet. Hvis du har frygt, så kan jeg også bede for dig. Og så lad nu ikke holde tilbage af frygt. Okay? Hvad ved man, at lade dig holde tilbage af frygt? Den anden ting er, hvis du bare har en længsel efter at komme ind i et dybere, intim forhold til Gud som far. Det kan være, at du ikke har haft en far. Det kan være, at du har haft en dårlig far. Det kan også være, at du har haft en god far, der ikke var helt 100% god til at vise det. Det kan også bare være, at du har haft en perfekt far, men du har lyst til at komme dybere ind i intimitet med Gud. Så vil jeg gerne kalde det her op. Selvom det er søndag formiddag. Og selvom der sikkert står en and eller en steg, eller en skål guldrødder derhjemme, eller et eller andet. Så vil jeg gerne kalde op til formiddag. Og så vil jeg gerne, at du er formodig den her formiddag. Fordi der er noget for dig, hvis du kommer herop. Det kan også være, der er et kundskabsord, et profetisk ord, hvem ved. Det kunne være dig i liv. Yes. Er der en eller anden, der kan gøre et eller andet instrument? Fantastisk.
Det er muligt. Det er vist. Jeg kan ikke. Det er vist.